Ny epistily faharoa nosoratan'i Petera. Ny andro farany. Petera faharoa toko voalohany. Fampidirana. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany sy faharoa. Simona Petera, mpanompo sy apostolin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamanitsika sy mpamonjy. Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ireo toetra tsara lehibe ananan'i Kristianina. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy fahatelo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny falitoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahanareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka, de tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa de tojamba ka tsy mahajery lavitra sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazoto kokoa ry rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay any Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa hazoto mandrakariva hampahatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza ka efa naorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa ao aminareo. Fa raha mbola eto amin'n'ity trano ilay ity aho, dia ataoko fa mety ny ampifoha anareo amin'ny fampahatsiarovana anareo, satria fantatro fa ho avy tampoka ny hanesorana ny trano laiko de toy ny nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tamiko koa. Fahatsiarovana ny niovan'i Jesosy tarehy. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary dia hataoko izay zakako mba hisy hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Fa tsy nanaraka izay anganingany no foronon'ny fahafetsen'ny sainy izahay raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitan'ny masinay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feonanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Matio toko fafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Ary renay ho feo avy tany an-danitra io raha niara nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. Marina ny teny faminaniana. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaiziny izany mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao amponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoha-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy.